Mwari ari pese pese ere. Minduro yeBhaibheri. Mwari anogona kuona zvinhu zvese uye kuita zvaanoda chero kupi zvako kwaanenge asarudza. Kunyange zvakadaro, Bhaibheri haridzidzisi kuti Mwari ari pese pese kana kuti anowanikwa muzvinhu zvese. Asi rinoratidza kuti iye munhu chaiye uye kuti ane nzvimbo yaanogara. Zvakaita Mwari. Mwari mweya. Vana vakwanisi kumuona. Mashoko ari muBhaibheri akataurwa nevanhu vakaratidzwa zvakaita Mwari. Anobudisa pachena kuti ane nzvimbo yake yaanogara. Hapana paanonzi ari pese pese. Kunogara Mwari. Mwari anogara kudenga kwatisingakwanisi kuona, uku kwakasiyana nezvimwe zvinhu zvakasikwa zvatinoona. Mwari ane nzvimbo yake yaanogara kudenga ikoko. 1 Madzimambo 8 verse 30. Bhaibheri rinotaura kuti pane imwe nguva, ngirosi dzakapinda kuti dzimire pamberi paJehovha. Zvichiratidza kuti Mwari ane nzvimbo chaiyo yaanogara. Jobho 1 verse 6. Kana Mwari asiri pese pese, anokwanisa kuva nehanya neni here? Mwari ane hanya chaizvo nemunhu mumwe nemumwe. Kunyange zvazvo achigara kudenga, anoona vaya vari panyika vanonyatsoda kumufadza. Uye anovabatsira. Ona kuti Jehovha anoratidza sei kuti ane hanya nevanhu vake vanomunamata nemoyo wese. Paunonyengetera. Jehovha anogona kunzwa munyengetero wako panguva iyoyo chaiyo yaunenge uchitonyengetera. Paunenge wakaora moyo. Jehovha ari pedyo nevaya vakaora moyo. Anoponesa vaya vakasuruvara. Pisarema 34 verse 18. Paunenge uchida kutungamirirwa. Jehovha achaita kuti uve nenjere uye achakurairidza achishandisa shoko rake Bhaibheri. Pisarema 32 verse 8. Nema dzinotaurwa nevanhu pamusoro paMwari. Zvavanotaura. Mwari angori pese pese nemuzvinhu zvaakasika. Chokwadi nezvenyaya iyi. Mwari hagari panyika. Kana kuti chero paizvapo patinogona kuona nemaziso. Ichokwadi kuti nyeredzi nezvimwewo zvakasikwa zvinozivisa kubwinya kwaMwari. Pisarema 19 verse 1. Asi Mwari haagari muzvisikwa zvake kungofanana nemunhu anodrawa, uyo asingagari muchinhu chaanenge adrawa. Asi tinogona kuona unyanzvi hwake nekutarisa chinhu chaadrawa. Ndizvo zvakaita Mwari. Kunyange zvazvo asingaoneki, tinogona kuona simba rake, uchenjeri, uye rudo rwake muzvinhu zvaakasika. Varoma 1 verse 20. Zvavanotaura. Kuti Mwari akwanise kuziva zvinhu zvese, uye kuti anzi ane simba rese, anofana kunge ari pese pese. Chokwadi nezvenyaya iyi. Mweya mutsvene waMwari isimba rake rinoita basa. Achishandisa mweya wake mutsvene, Mwari anogona kuziva uye kuita chero chinhu, chero kupi zvako, panguva chero ipi zvayo, asi iye asiri kunzvimbo yacho. Zvavanotaura. Pisarema 139 verse 8 inodzidzisa kuti Mwari ari pese pese painoti. Kudai ndaikwira kudenga, munenge muriko. Kudai ndaiwaridza mubhedha wangu muguva, onai munenge murimo. Chokwadi nezvenyaya. Rugwaro urwu harusi kutaura nezvekunogara Mwari. Rwakanyorwa senhetembo inotidzidzisa kuti hapana nzvimbo iri kure zvekuti Mwari hagoni kutibatsira kana tiri ikoko.